Ja, det, altså det er bare tanken om ikke at følge de spilleregler, fik optaget til at gå helt i sort. Nej, så Ørsteds metode, det er derfor at sige, vi har to ting, der er afgørende, når vi skal finde ud af, hvordan universet fungerer. Det ene, det er vores menneskelige evne til at se bagved de sanseindtryk, vi får. Til at lave en hypotese om den overordnede dynamik, der er bag de enkeltheder, som vores sanser kan iagttage. Og det andet, det er så, at vi laver fysiske eksperimenter og tester, hvordan stemmer de hypoteser overens med de fysiske effekter, vi så kan registrere, som når vi laver eksperimenter og efterprøver. Matematikken er ikke med. Matematikken er noget, som efterfølgende kan komme til og kan hjælpe os til at tage de opdagelser, vi har lavet, og gøre dem brugbare i forskellige sammenhænge og inkorporere dem. Men det er ikke noget, der kan bevise noget som helst. Og her, han skriver blandt andet i sin indledning til den almindelige naturlærer, altså han skrev jo mange kemibøger, fysikbøger, det var for ham, der skrev alt for den slags på Danmark, men også skrev på tysk, på fransk og andre sprog. Der skrev han i 1811 i indledningen: mange af naturlærerens fortrinligste bearbejdere have alt for meget søgt at påtrykke den matematikkens, eller rettere sagt, den euklidiske geometris form, hvorved den er blevet betragtet som anvendt matematik. Man berøver derved videnskaben sin naturlige form. Det var lidt utroligt, ja. Og det er fordi, at han, ligesom alle andre, har været som studerende igennem en tvangsopdragelse, hvor man skulle arbejde igennem alt det her med Euklids teoremer osv. osv. på den og den og den måde. Og han har ikke, det er ikke fordi han ligesom senere, Gauss og Riemann, ligesom begyndte at arbejde med alternative, ikke euklidiske geometrier som sådan. Han tog det fra et andet udgangspunkt. Han sagde, han tog det ud fra videnskab, ud fra eksperimentelt at have hypoteser og eksperimentelt undersøge universet. Og der har den her euklidiske geometri, hvis du tager det som udgangspunkt, glem det, så fatter du ikke et dyt af noget som helst. Så forsøger du så at sige, så tager du ligesom en fast skabelon, og så forsøger du at proppe universet ind i den, og ligesom er skabelonen en firkant, så skal verden være en firkant. Og alt hvad der bliver proppet ind i, det bliver en firkant. Og det ved han, det er forkert. Det, at han ved det, gør også, at han i ånden er fri til at se ting, de andre ikke kan se, fordi de kan ikke se noget, der ikke passer ind i skabelonen. Senere kom der en meget stort opgør, fordi at han kom under et stort angreb, fordi der var, man skulle have, jo hele tiden senere, når man havde fået den polytekniske læreranstalt, så var der så nogen, der sagde, jamen vi skal også have ligesom folk ind, der underviser i den rene matematik. Det er meget godt, det der med forsøg og alt det her, men hvad med den rene matematik? Det er jo herligt. Det skal vi have noget af. Bevise tingene matematisk frem for fysisk. Og Ørsted, han sagde, glem det. Blankt nej. Han havde det næste citat her, som kommer der fra hans tilbagevisning af det her. Han var helt uenig med sådanne matematikere, som mene, at fysikken kun bør behandles matematisk, som er langt de fleste fysikere i dag. Jeg derimod har gennem hele mit videnskabelige liv, og desto mere, jo mere jeg skred frem deri, søgt at hævde en af fysikkens egen natur udspringende behandling, hvor i matematikken træder så meget som muligt tilbage for den eksperimentelle behandling. Jeg har ved siden heraf i stedet erklæret, at det er højst vigtigt for fysikken, at den sandheder også fremstilles i matematikkens form. og jeg opmuntrer de tilhører, som ville gå nogenlunde vidt til at benytte den matematiske undervisning herpå. Derimod kan jeg ikke råde nogen at gå ud fra matematikken for at blive fysiker. Ikke desto mindre, så er det, hvad man gør i dag, når man underviser folk i fysik. Det er grunden til, at I ikke som Ørsted opdager elektromagnetisme og andre fantastiske fænomener, men så at sige, kommer i en ganske bestemt... Det er grunden til, at DTU også går under navnet pølsefabrikken. Er det ligesom, pup, 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 der kommer nogle ganske bestemte pølser ud. Man ved, hvad man får, men forvent ikke det store kreativitet fra de her pølser, der bliver leveret. Og det er det, vi skal have et opgør med igen, og det er faktisk, hvad vi gør også i vores ungdomsbevægelse i The Basement. Altså det er igen at arbejde med de gamle grækere, arbejde med Kepler, arbejde senere også specielt med Riemann, med andre, som, og man kan for den sags skyld også tage Ørsted med, som bevidst har en idé om sådan et dynamisk helhedsbillede og forsøger at finde det. Og som er helt bevidst om, at nøglen til at forstå det her univers, den finder vi i vores menneskelige kreativitet. Ørsted, han er så også meget bevidst om, at... hvor vigtig fantasien er. At man laver ikke opdagelser uden... Altså, hvor kommer opdagelser fra? Hvor... Inden man fysisk eller eksperimentelt kan bevise noget, hvor kommer det så fra? Hvis man ikke henter det fra en bog, hvis man ikke har fået det at vide, så kommer det fra vores fantasi. Eller fra vores forestillingsevne. Og derfor er det også, at Ørsted siger, for at forstå, hvem han er, er det så vigtigt at forstå, at han igen ikke blev formet af matematikken. Ligesom Larousse, så han, har det gjort, været ham imod, når han skulle tvinges ind i den euklidiske matematik. Men for ham, så er det poesien, så er det hans, gennem hans, hvad skal man sige, udviklingen af hans egen forestillingsevne, gennem at beskæftige sig med poesien, et meget vigtigt element. Han har derfor også en meget smuk koncept i det, eller hvad kan man sige, i 1833, kan man se det næste her, skrev han til et brev til H.C. Andersen i forbindelse med H.C. Andersens første udenlandsrejse. Sådan et lille farvelhilsen. Fornuften i fornuften, det sande. Fornuften i viljen, det gode. Fornuften i fantasien, det skønne. Så for ham er der altså igen, og det er jo så helt bevidst, at han forsøger ligesom at binde disse tilsyneladende forskellige sfærer sammen, fordi de må og skal være en del af det samme. Altså ligesom, Keats eller Shelley, der siger det her. Keats. Beauty is truth, and truth is beauty, and beauty is truth. That's all you need to know. Og det er sagt mere poetisk grundlæggende set, men der er en sammenhæng her, og det er det samme, som Ørsted så at sige siger, at det binder så også an til, at når man nu siger det sande, det skønne og det gode, jamen det er også binder direkte an til den græske begrebsverden. Altså i Grækenland havde man en meget også dynamisk forestilling om tingene, og man havde det her begreb, man sagde, at som gik var overalt, kalos kai agathos, at man skulle at være skøn og god. Og når man var en god samfundsborger, så var man kalos kai agathos. Det at involvere sig i politik for nationens bedste, det var Kalaskajakafos. Det var ligesom, det var ikke begrænset på et område, det var begrænset på alle områder. Nogle gange også lidt negativt, fordi så man nogen en smuk ung mand, så blev de også meget forelskede i ham nødvendigvis. Det kunne også tolkes den forkerte vej, så at sige. Men der var den her idé om, at vi er ikke blot, hvad vi er netop nu. Vi har i os et potentiale for at blive noget meget bedre. Det her potentiale, det skal realiseres. Det realiserer ikke bare sig selv. Derfor skal vi udvikle os. Og når vi udvikler os og realiserer det iboende potentiale i os, så bliver vi, så er vi, Kalaskajakafos. Så er vi skønne og gode. Og det samme gælder også for samfundet. Det er ikke sådan, at samfundet er, som samfundet er, altid skal være. Nej, samfundet har i sig et iboende potentiale til, noget, til at være noget bedre. Som Schiller sagde, vi er skabt til noget bedre end det her, når man kigger sig rundt. Det skal realiseres, og den proces skal være der. Og det er den her fremskridtsfilosofi, kan man godt kalde det i en positiv forstand, den er meget vigtig, og det er den, man 68 oprører kulturen, ligesom satte ind mod. Stop udviklingen. Tang. Vi skal ikke udvikle os mere, vi skal degenerere. Det er meget skægere, det er meget lettere. godt. Ørsted, så... men Ørsted, han er, som sagt, mange ting. Han er en meget vigtig videnskabsmand på sin vis, altså gav et vigtigt videnskabeligt bidrag. Vi ser næste billede her. Det her er et billede egentlig fra 1842, hvor han virkelig er i al sin vælde. Men det, han står med i hånden, det der lille plade, det er fra en afhandling, han skrev i 1806, en række fysiske eksperimenter, han lavede med klangfigurer. Chaldnys klangfigur, tror jeg, det hed. Det var en fyr, som lavede forskellige forsøg, at hvis man havde sådan en lille tynd metalplade, og man så lagde noget meget tyndt støv af en eller anden art på, og man så strøg det på siden, for eksempel med en violinbue, og satte det i bevægelse, skabte en tone, så ordnede de her partikler sig i bestemte mønstre. Og havde man forskellige toner og forskellige ting, så fik man nogle forskellige mønstre. Og dem, der igen har arbejdet lidt med Kepler, vil vide, det er det samme, at her har vi til synligheden at gøre med hvad almindelige mennesker vil sige, hvad har toner at gøre med, hvordan ting ordner sig på en metalplade osv. osv. Det er alt sammen dynamiske processer. Det er systemer, så at sige. Hvad er lovmæssigheden i de her systemer? Og han undersøgte så det her, og fandt blandt andet frem til, at det ikke, som man troede, var, at det blev nogle diagonaler, men det faktisk var hyperbler, når man undersøgte de her forsøg rigtigt. Jeg vil ikke gå ind i det andet end at sige, at det er vigtigt også, fordi det her gjorde, at han ligesom blev anerkendt. Altså, nu havde han lavet videnskabeligt arbejde. Derfor så kunne han næste i 1808 blive optaget i de kongelige danske videnskabernes selskab. Som var stedet, hvor hvis man var en ledende intellektuel osv., så var man med der. Det var ligesom intelligentsia. Der bliver han så i 1815 sekretær. Og kommer til at spille frem til sin død, og spiller en meget, meget vigtig rolle. Fordi på derværende tidspunkt er der en tendens til, at de her meget lærte folk, der sidder, og nogle af dem skriver lærte ting, det er noget meget indet noget, og noget meget møllet noget. Ørsted insisterer på, eller arbejder meget hårdt for, at de her idéer, de her opdagelser, der bliver lavet, de bliver cirkuleret blandt videnskabsfolkene, blandt intelligensiaen, men også ude blandt offentligheden. Det skal publiceres, det skal ud, man skal kunne gøre brug af det. Fordi, som man selv siger her i sin selvbiografi her, Bekendtgørelsen af en ny tanke er lige så vel en begivenhed, som bekendtgørelsen af et nyt forsøg. Ja, dette får kun sin betydning, der kan være meget stor eller meget ringe ved dets forhold til tankeverdenen. Så skal vi holde en pause eller et eller andet, eller? Skal vi holde en pause i 2 minutter?
Ja, okay. Ja.